слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РАФМ».
7:08 у Києві. Доброго ранку, шановні слухачі. З вами Юрій Матвійчук та Антон Шульга. У «Ранковій свободі» 22 лютого згадаємо про те, що 3 роки тому, коли Майдан прощався з Небесною Сотнею, колишній президент Віктор Янукович залишив Київ, а потім втік до Росії. Навесні нинішнього року збігає термін дії законодавчих норм, що дозволяють заочно розслідувати справи сім'ї Януковича. Підозрювані можуть вислизнути. Відтак президент Петро Порошенко закликав депутатів змінити закон про заочне правосуддя.
Цей закон потрібний для того, щоб завершити ті справи про тих тяжких злочинів, які скоїв Янукович і його банда.
Чим загрожує Віктору Януковичу заочне кримінальне переслідування? Про це говоритимемо сьогодні докладно в другій частині нашої програми. Крім того, в «Ранковій свободі» про те, як змінилися взаємини між владою і громадянським суспільством після Революції Гідності.
Похоже, что Порошенко не нравится даже не просто неподготовленные вопросы, а встреча с большим количеством недовольных людей. И это больше похоже на политический аутизм.
І про те, що Росія витрачає тисячі доларів на дестабілізацію України зсередини, щоб показати, що Україна не відбулася як держава, так стверджують в СБУ.
Вони просуваються одразу за кількома напрямами на рівні окремих регіонів через, в тому числі, прикро, але народних обранців різних рівнів.
Отже, більше про ці та інші теми далі в нашій програмі. Починаємо з новин. Передаю слово Антону Шульзі. Доброго ранку.
Доброго ранку. Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що 21 лютого в зоні бойових дій був поранений один український військовий. Підтримувані Росією бойовики здійснили 59 обстрілів позицій українських військових, йдеться в ранковому зведенні.
Російські окупаційні війська продовжують в односторонньому порядку порушувати будь-які домовленості. На Маріупольському напрямку 120 та 82-мм мінометів вони обстрілили Широкине та Водяне. На Донецькому напрямку 120 та 82-мм мінометів обстріляли Авдіївку, Луганське та Опитне.
Заявив речник штабу АТО Леонід Матюхін. Обстріли з різних видів озброєнь відбувалися також і в інших місцевостях на всіх оперативних напрямках, інформують українські військові. В угрупуваннях ДНР та ЛНР 21 лютого звинуватили українську сторону у зриві відведення зброї та техніки в зоні бойових дій. Українські військові ще добу тому заявили, що підтримувані Росією бойовики поновили застосування важких озброєнь на Донбасі. Міністри закордонних справ країн Нормандської четвірки під час зустрічі на Мюнхенській конференції заявили про готовність вплинути на впровадження режиму припинення вогню на Донбасі з 20 лютого. Сполучені Штати підтвердили спільну з Євросоюзом позицію про збереження санкцій щодо Росії до припинення нею порушень міжнародного права і засудили визнання Росією так званих документів, що незаконно надаються фактичною владою на окупованих частинах Донбасу. Як заявила постійний представник США в ООН Нікі Гейлі на відкритих дебатах у Раді безпеки ООН, рішення Росії визнавати деякі документи, що видаються фактичними органами на окупованих частинах Луганщини та Донеччини, це, цитата, ще один прямий виклик зусиллям із метою встановити мир на сході України, кінець цитати. Дебати про безпеку в Європі скликала Україна, яка, як непостійний член Ради безпеки ООН, цього місяця головує в Раді безпеки. Військова контррозвідка Служби безпеки України перешкодила спробі доставити до Києва 12 автоматів і снайперську гвинтівку для використання під час масових акції на Майдані, повідомив головний військовий прокурор України Анатолій Матіос. Як повідомив він у Фейсбуці, завдяки філігранній роботі цієї спецслужби слідчі військової прокуратури Південного регіону оформили затримання військовослужбовця-контрактника Військово-морських сил України з однієї з частин, що дислокована в Одесі. Раніше у вівторок голова СБУ Василь Грицак під час спільного брифінгу з генпрокурором Юрієм Луценком оприлюднив, за його словами, докази втручання та фінансування Росією дестабілізації ситуації в Україні. Українського підприємця-мільярдера Дмитра Фірташа затримали у столиці Австрії Відні за європейським ордером на арешт у новій справі, пов'язаній зі звинувачуванням сполученнями з Іспанії, повідомили австрійські посадовці. Затримання відбулося через кілька хвилин по тому, як Фірташ вийшов із зали суду, який дозволив його екстрадицію до США. Як повідомила речниця прокуратури, це затримання не стосується справи про видачу до США і пов'язане з ордером на арешт Фірташа, що виданий у зв'язку зі звинуваченнями у зв'язках з організованою злочинністю і причетності до незаконного відмивання грошей, що висунені в Іспанії. В Австрії наразі не коментують, яким чином виконання цього європейського ордера на арешт, що може призвести до його видачі Іспанії, може вплинути на рішення щодо екстрадиції Фірташа до США. Сам Фірташ цих нових звинувачень ще не коментував. Парламент Румунії остаточно скасував урядову постанову про послаблення боротьби з корупцією, яка викликала тривалі масові протести по всій країні. Нижня палата парламенту затвердила нову постанову уряду про скасування попередньої 291 голосом при трьох, що утрималася. Проти не був ніхто. Верхня палата затвердила її ще тиждень тому. Через протести уряд був змушений 5 лютого скасувати своє початкове рішення, але це ще потребувало затвердження в парламенті. Потім подав у відставку головний ініціатор постанови міністра юстиції Флорін Йордаке.
Новини, статті, фото і відео на сторінках Радіо Свобода у соцмережах.
Теми для обговорення й ідеї для поширення у Фейсбуці, Твіттері, Однокласниках, ВКонтакті і Google+. Залишайтеся з нами всюди.
Цими днями, 3 роки тому, колишній президент Віктор Янукович залишив свою резиденцію Межигір'я поблизу Києва, а потім взагалі втік до Росії. Відтоді він та його оточення є фігурантами кількох кримінальних проваджень. Серед звинувачень, зокрема, узурпація влади, державна зрада, доведення Збройних сил до небоєздатності. Відтак президент України Петро Порошенко закликав депутатів підтримати зміни до закону про заочне правосуддя. Навесні, в квітні, збігає термін дії законодавчих норм, що дозволяють заочно розслідувати справи сім'ї Януковича, і підозрювані можуть вислизнути.
Є ознака правової невизначеності, тобто настане 15 квітня, а справа в суді. Що далі? Тобто ознака правової невизначеності як порушення верховенства права. Є однією з найбільш вагомих підстав, які Європейський суд використовує для того, щоб скасовувати вирок. Загалом зміни потрібні, єдине, що вони мають бути ще допрацьовані.
Чим же загрожує Віктору Януковичу заочне кримінальне переслідування Україною? Про це говоритимемо більше в другій частині нашої програми. Ви, шановні слухачі, матимете змогу висловитися на цю тему в прямому ефірі. Також заходьте на сторінки Радіо Свобода у соціальних мережах, залишайте там свої коментарі.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
З того моменту, як президент Тікач Віктор Янукович полишив Україну, а парламент проголосував за усунення його з посади, взаємини влади і громадянського суспільства докорінно змінилися. Влада почала реагувати на тиск з боку українців, і суспільство не дає їй схибити з проєвропейського курсу. Так стверджує частина експертів та громадських активістів. Втім, чимало з них говорять про те, що в Україні досі немає інститутів для контролю влади знизу, подібних до тих, які діють в розвинених державах. Також політологи та окремі депутати, які стверджують, що за 3 роки перші особи держави дистанціювалися і від потреб громадян, і, власне, від вимог, які висувала Революція Гідності. Наскільки ж суспільство змінило владу, дізнавався Євген Солонина.
«Почую кожного» – це було одним з головних передвиборчих гасел Віктора Януковича, який переміг з ним на президентських виборах у 2010 році. Однак під час масових протестів, які переросли у Революцію Гідності, українська влада перестала чути вимоги громадянського суспільства. За 3 роки, які минули від втечі Януковича, у відносинах влади та суспільства відбувся тектонічний зсув, стверджує політолог Олександр Палій.
Трішки з Путіком компромісами, зв'язками. Тим не менше, ми бачимо, що влада реагує на критику. То якщо виникає критика така обґрунтована і серйозна, то ми бачимо, що майже завжди такі чиновники позбуваються своїх посад.
Окрім того, визнає політолог, після кривавих подій на Майдані українська влада має табу на силовий розгін протестів. Цю думку підтвердив під час зустрічі з українськими блогерами і очільник МВС Арсен Аваков. Зі свого боку, політолог Володимир Цибулько стверджує, що за 3 роки участь суспільства у роботі владних інститутів стала тотальною.
Інструменти, які прийняті на озброєння органами державної влади, всі були прийняті під тиском і за участі громадянського суспільства. 2014 рік був унікальним роком, коли громадянські інститути випереджали державні інститути щодо ініціативи реформ. Але зараз ситуація дещо вирівнялася.
Між тим, частина експертів побачила у взаємодії влади та суспільства переважно негативні тенденції. Так, політолог Віктор Небоженко стверджує, що за 3 роки після Януковича українська влада стала дедалі більше дистанціюватися і від суспільства, і від вимог Революції Гідності.
Похоже, що Порошенко не нравится даже не просто непідготовлені вопросы, а встреча з большим количеством недовольних людей. І це більше похоже на політичний аутизм. Люди були настроєні на боротьбу з корупцією, на обновлення влади, но все произошло з точністю наоборот.
Такий песимізм поділяють і опозиційні політики. Так, один з координаторів транспортної блокади Донбасу, депутат від Самопомочі Єгор Соболєв, стверджує, що чинна влада опустилася до рівня Януковича. Утім, низка громадських активістів наголошують, що докорінні зміни у суспільстві не дають українській владі жодної можливості ані ігнорувати вимоги громадян, ані розвернути зовнішньополітичний курс у протилежний бік. Таку думку висловив, зокрема, волонтер та ветеран української воєнної операції на Донбасі Мирослав Гай.
Ми, український народ, вже давно обрали своє майбутнє. Це європейське майбутнє. Ми тримаємося за нього обома руками, зубами, всім, чим тільки можна. Влада це розуміє. Будь-який політик, який зараз оголосить інший, скажімо, проросійський курс, він буде маргіналом.
Водночас і волонтери, і частина експертів визнають, що ключові позитивні зміни в державі потребують тривалого часу. Проте розворот України від проєвропейського курсу в бік проросійського малоймовірний, бо він означатиме для влади колективне самогубство, стверджують співрозмовники Радіо Свобода. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Росія витрачає тисячі доларів на дестабілізацію України зсередини, щоб показати, що Україна не відбулася як держава. Про це свідчать матеріали Служби безпеки України, яка вже провела десятки обшуків і заарештувала кількох людей. Генеральна прокуратура закликає тих, ким скористалися російські спецслужби в інтересах Кремля, прийти з повинною і допомагати слідству. Серед фігурантів кримінальних проваджень є і помічники народних депутатів. Михайло Штекель слухав керівників спецслужб.
Служба безпеки України і Генеральна прокуратура України затримали кількох людей, у тому числі помічників народних депутатів України, за підривну діяльність в інтересах Росії, організацію проплачених мітингів, круглих столів і навіть реєстрацію законопроєктів. Зокрема, йдеться про закон про забезпечення державної підтримки заходів з розвитку, популяризації та захисту російської мови інших мов національних меншин в Україні, який був поданий народним депутатом Євгеном Балицьким, та інші заходи з інформаційної підтримки потрібних Кремлю ідей.
Вони просуваються одразу за кількома на рівні окремих регіонів, через, в тому числі, прикро, але народних обранців різних рівнів. Механізм дії – це форми, круглі столи, конгреси з наступними зверненнями до Верховної Ради України, Президента України. Тобто потім створюють вони ілюзію масової підтримки. Використовуються так звані петиції.
Серед організацій, які інформаційно підтримують Росію, Громадська рада Дніпропетровщини, Соціальне Запоріжжя, Одеса за Портофранко, Харківська Слобожанщина. За результатами телефонних перехоплень і інших слідчих дій 20 і 21 лютого Служба безпеки України провела більше 20 обшуків, під час яких була вилучена зброя, набої і іноземна валюта – долари та євро. Генеральна прокуратура розслідує 4 кримінальних провадження, які до цього декілька місяців розслідували СБУ. Перехоплення телефонних розмов були зроблені після санкції суду, а оприлюднення матеріалів було зроблено з дозволу слідчого, наголосив генеральний прокурор України Юрій Луценко.
Думаю, що сьогодні вже знищувати телефони немає ніякого сенсу, бо все зафіксовано. Втікати також не варто. Думаю, що єдиний вихід для всіх, хто в темну співпрацював з московськими планами, було б найкраще написати заяву з поясненням своїх дій.
Генеральний прокурор зазначив, що можлива провина помічників народних депутатів не означає провини самих депутатів. В проросійських схемах обвинуватили помічників народних депутатів, зокрема від імені провладної коаліції. Радіо «Свобода» звернулося за коментарями до двох фігурантів прослуховувань – Ганни Йорової і Андрія Будяка, а також до народного депутата Євгена Балицького, але поки що не отримали від них ніякої інформації з приводу обвинувачення СБУ. Михайло Штекель, Радіо «Свобода».
Цікаві теми порушує сьогодні і українська преса.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій «Свободі».
Про те, чого варто очікувати від роботи Верховної Ради в новому політичному сезоні, розповідає газета «День». Видання пише, що і надалі існуватиме проблема з ухваленням рішень більшістю, оскільки парламентська трибуна використовуватиметься більше для політичних заяв, аніж для роботи над законодавством. Одним з найбільш дискутованих і актуальних питань для Верховної Ради буде законодавче регулювання проблеми тимчасово окупованих територій. Інше питання, яке, на думку експертів газети, може спричинити бурхливі дебати в парламенті – це зміна виборчого законодавства. Тут, як наголошує газета «День», необхідно ухвалити принципові речі – ліквідацію мажоритарки, заборону політичної реклами і зниження виборчого бар'єру. Стаття називається «Три поради для Ради». Газета «Голос України» нагадує, що топ-новиною останніх днів став підписаний Путіним указ про визнання документів так званих «ЛНР-ДНР». Експерт зазначає, що 99% всіх інформповідомлень починаються приблизно так: «Росія визнала документи ЛНР і ДНР». Тобто українські журналісти фактично легалізують ці псевдодержавні формування, обурюється експерт. Так, з негативним забарвленням, а не з тим щенячим захопленням, з яким про це пишуть російські сепаратистські видання, але фактично доносять до читача і слухача ту саму інформацію, ключова фраза, в якій «Росія визнала». Чого, власне, і домагалися в Кремлі, зазначає «Голос України». Радником президента США з питань нацбезпеки став доктор філософії в галузі історії генерал Макмастер. Експерти газети «День» переконані, що для України це позитивне призначення, оскільки це людина, яка тверезо оцінюватиме ситуацію у світі, головні ризики і загрози, і подаватиме об'єктивну інформацію на розсуд президента. Навряд чи можна почати збіг з призначенням Макмастера в той же день, коли Росія 3 роки тому розпочала агресію проти України. Справа в тому, що, як пояснює газета «День», ця посада не може бути вільною, а оскільки вона не вимагає затвердження Сенату, то президент швидко її заповнив. Стаття називається «Сильний хід Трампа». Путінська пропаганда стала схожа на пластинку, яку заїло. В статті під таким заголовком дописувач «Голосу України» зазначає, що Росія карає себе набагато ефективніше, ніж зможе хтось збоку. Убогість почуття цілковитого безсилля, неможливість домогтися справедливості, безправ'я, безнадійність і страх – ось чим розплачується російський народ за свої імперські амбіції і готовність підкорятися будь-якій владі.
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
В Україні в Брюсселі з'явилася ще одна структура, яка доноситиме ЄС і НАТО правду про війну, російську дезінформацію та порушення прав українців Росії та за її межами. Щойно Світовий конгрес українців відкрив в Брюсселі свій осередок. Але його голова Євген Чулій прибув до Брюсселя не лише на відкриття. Про те, як Захід, допомагаючи українцям, допоможе насамперед собі, він розповів у штаб-квартирі НАТО. А в розмові з журналістом Радіо «Свобода» Віталієм Єремісою він розповів про цілі брюссельського осередку Світового конгресу українців і що, власне, стало поштовхом до його відкриття.
Головна мета цього представництва буде в першій мірі донести і доносити постійно до європейських структур в НАТО і інших міжнародних організацій, в тому числі і ОБСЄ, що це, що зараз відбувається в Україні, не є виключно російсько-український конфлікт, а навпаки, що це є міжнародна криза, де явно президент Російської Федерації загрожує миру і стабільності в цілому світі, і що сьогодні Україна, захищаючи свої східні кордони, фактично стримує дальший хід Російської Федерації на захід, і тому є в найкращих інтересах міжнародного співтовариства не дивитися на Україну і говорити, кілько ми допомагаємо Україні, а радше дивитися і допомагати Україні, розуміючи, що допомагаючи Україні, вони ті європейські структури і самі собі допомагають. Це є так основна мета нашої місії. Друга така дуже важлива мета, то є переконати західні структури, що Україна міняється, Україна значно міняється. Можна сказати, без пересади, що за останні 2-3 роки було більше змін, як і за перших 22 в Україні. Я думаю, що, можливо, можна робити оцінку, чи ті зміни йдуть в такому темпі, що ми б хотіли бачити, чи всі зміни є такі, як ми б бажали, щоб були зміни. Це можна говорити щодо до кожної країни. Але є важливо, щоб західний світ зрозумів, що Україна сьогодні не є тою, яка вона колись була. Сьогодні Україна дійсно євроінтегрується, Україна міняється і стає в повній європейською країною. Країна, яка робить конкретні заходи, щоб поборювати корупцію, включно із системою електронного декларування майна високопосадовців, включно з Прозоро і ряд іншими такими заходами. Я думаю, що ми хочемо це донести до західного світу, щоб їх переконати і поборювати російську дезінформацію, яка є надзвичайно потужною силою, яка в основному старається переконати західний світ, що Україна була і залишається невдалою країною. І наша місія має тут головне завдання поборювати ту російську дезінформацію і доносити правдиві факти про розвиток подій в Україні і про ту оновлену Україну, про яку я щойно сказав.
Це був голова Світового конгресу українців Євген Чолій. Він розповідав про завдання осередку Світового конгресу українців у Брюсселі.
Для інформації немає кордонів. Про міжнародні події щоранку на Радіо Свобода.
Сьома година 30 хвилин у Києві. Ви слухаєте Ранкову Свободу. Минає 3 роки відтоді, як колишній президент Віктор Янукович залишив Київ, а потім втік до Росії. А от навесні цього року збігає термін дії законодавчих норм, які дозволяють заочно розслідувати справи сім'ї Януковича. Аби підозрювані не уникли відповідальності, президент Петро Порошенко закликав депутатів змінити закон про заочне правосуддя.
Цей закон потрібний для того, щоб завершити ті справи про тих тяжких злочинів, які скоїли Янукович і його банда.
За кілька хвилин пропонуємо обговорити разом з вами, шановні слухачі, питання, чим загрожує Віктору Януковичу заочне кримінальне переслідування Україною. Ну, а поки традиційні новини.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що 21 лютого в зоні бойових дій був поранений один український військовий. Підтримувані Росією бойовики здійснили 59 обстрілів позицій українських військових, йдеться в ранковому зведенні.
Російські окупаційні війська продовжують в односторонньому порядку порушувати будь-які домовленості. На Маріупольському напрямку 120 та 82-мм мінометів вони обстрілили Широкине та Водяне. На Донецькому напрямку 120 та 82-мм мінометів обстріляли Авдіївку, Луганське та Опитне.
Заявив речник штабу АТО Леонід Матюхін. В угрупованнях ДНР та ЛНР 21 лютого звинуватили українську сторону у зриві відведення зброї та техніки в зоні бойових дій. Військова контррозвідка Служби безпеки України перешкодила спробі доставити до Києва 12 автоматів і снайперську гвинтівку для використання під час масових акцій на Майдані, повідомив головний військовий прокурор України Анатолій Матіос. Як вказав він у Фейсбуці, завдяки філігранній роботі цієї спецслужби слідчі військової прокуратури прокуратури Південного регіону оформили затримання військовослужбовця-контрактника Військово-морських сил України з однієї частини, що дислокована в Одесі. Раніше у вівторок голова СБУ Василь Грицак під час спільного брифінгу з генпрокурором Юрієм Луценком оприлюднив, за його словами, докази втручання та фінансування Росією дестабілізації ситуації в Україні. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін закликав реформувати Раду безпеки ООН, щоб усунути зловживання правом вето її постійними членами. Рада безпеки має бути здатною давати дієву відповідь на криваві конфлікти, незалежно від можливої присутності сторони конфлікту за цим столом, як постійного члена Ради безпеки, сказав Клімкін, виступаючи на відкритих дебатах у Раді безпеки на міністерському рівні на тему дотримання міжнародного миру і безпеки, конфлікти в Європі. За словами Клімкіна, надалі неприйнятно, щоб пункт статуту ООН про те, що сторона суперечки повинна утримуватися від голосування, і далі кричуще зневажався. Це була цитата. Українського підприємця, мільярдера Дмитра Фірташа затримали у столиці Австрії Відні за європейським ордером на арешт у новій справі, пов'язаній зі звинуваченнями з Іспанії, повідомили австрійські посадовці. В Австрії наразі не коментують, яким чином виконання цього європейського ордера на арешт, що може призвести до його видачі Іспанії, може вплинути на рішення щодо екстрадиції Фірташа до США. Сам Фірташ нових звинувачень ще не коментував. Російські законодавці висловили стурбованість призначенням у США Герберта Макмастера на посаду радника президента Дональда Трампа з національної безпеки. Зокрема, депутат Держдуми Росії Франц Клінцевич сказав, що Макмастер є, цитата, «стовідсотковим яструбом, який становить загрозу». Оборонні і розвідувальні підрозділи Вашингтона здійснюватимуть русофобську політику, вважає Клінцевич. У своїх попередніх заявах Макмастер відзначав недостатню, на його думку, реакцію міжнародної спільноти на російську анексію Криму та збройне втручання Москви на сході України. Макмастер наголошував, що далекосяжна мета Москви полягає в тому, щоб, цитата, «зруйнувати встановлену після Холодної війни систему безпеки, економічний і політичний порядок у Європі і замінити цей порядок чимось більш прийнятним для російських інтересів», кінець цитати. Парламент Румунії остаточно скасував урядову постанову про послаблення боротьби з корупцією, яка викликала тривалі масові протести по всій країні. Нижня палата парламенту затвердила нову постанову про скасування попередньої, проти неї цього не виступав ніхто. Через протести уряд був змушений 5 лютого скасувати своє початкове рішення, але воно ще потребувало затвердження у парламенті. Потім подав у відставку головний ініціатор постанови міністр юстиції Флорін Йордаке.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Отже, 3 роки Україна без Януковича. Саме в ці дні виповнюється 3 роки відтоді, як колишній президент Віктор Янукович спочатку залишив свою резиденцію Межигір'я поблизу Києва, а потім взагалі втік до Росії. Він та його оточення є фігурантами кількох кримінальних проваджень серед звинувачень узурпація влади, державна зрада. Натомість навесні цього року, в квітні, збігає термін дії законодавчих норм закону, які дозволяють заочно розслідувати справи сім'ї Януковича, і підозрювані таким чином можуть уникнути відповідальності. Відтак президент Петро Порошенко закликав депутатів підтримати зміни до закону про заочне правосуддя. Про те, що ж загрожуватиме Віктору Януковичу в разі внесення змін до українського законодавства про заочне правосуддя, ми говоритимемо докладніше з журналістом Радіо Свобода Ярославою Трегубовою. Вітаю в студії Ранкової Свободи.
Доброго ранку.
І запрошуємо вас, шановні слухачі, долучатися до обговорення. Насамперед, президент і генпрокурор закликають терміново внести зміни до закону. Чому ці зміни необхідні і чому, власне, досі вони не внесені?
Необхідність ухвалення законопроекту про зміни до кримінального процесуального кодексу зумовлено передусім тим, що у квітні справді спливає відведений законом термін дії, власне, цих тимчасових змін. І тут, я думаю, варто пояснити трохи детальніше. Аби розпочати процедуру заочного слідства, або точніше спеціального розслідування, потрібні докази, що особа ухиляється від слідства або перебуває у міжнародному розшуку, який оголошує Інтерпол. А ось через те, що Інтерпол у справах деяких колишніх високопосадовців не надав такого дозволу або довго його надавав, у травні 2016 року Верховна Рада ухвалила зміни до закону, які стосуються заочного судочинства. Тобто з травня 2016 року до 15 квітня 2017 діють зміни, де підставою для початку заочного слідства є не тільки міжнародний розшук, а й перебування особи 6 місяців в розшуку або підтверджене її перебування за кордоном. Але, як пояснив керівник Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури Сергій Горбатюк, ось ці зміни, які нині діють, містять ряд процедурних порушень, через які Європейський суд з прав людини у майбутньому може скасувати рішення, винесене у процесі, бо вони порушують права підозрюваних. Зокрема, як приклад, він навів те, що ці зміни ухвалені на рік, і це є однією з ознак вибірковості правосуддя – оскільки до відповідальності будуть притягнуті лише ті, хто перебувають у розшуку протягом цього року. Ось, також у законі відсутня обов'язкова норма про те, що особа, яка зможе довести, що не знала, що йде процес, або не змогла з об'єктивних причин прибути, то вона має право на перегляд вироку спочатку. Ось, послухаємо далі.
Те, що прописано на рік, в законі самому не визначено, що має бути за цей рік. Це має бути направлена до цього часу справа в суд, це має бути вирок вже. Закону цього не зрозуміло. Відповідно, є ознака правової невизначеності. Тобто, настане 15 квітня, а справа в суді. Що далі? Тобто, ознака правової невизначеності як порушення верховенства права. Є однією з найбільш вагомих підстав, які Європейський суд використовує для того, щоб скасовувати вирок. Загалом, зміни потрібні. Єдине, що вони мають бути ще допрацьовані.
За словами Сергія Горбатюка, нові зміни, які має розглядати Верховна Рада, радше не усувають проблеми, які ось він зазначив, а вони розмивають їх. Тому він вважає, що вони ще мають бути допрацьовані.
Власне, вже є проєкт відповідного закону, так, який має врегулювати ці питання. А отже, Сергій Горбатюк каже, що воно не усуне оцю правову невизначеність і недоліки. А що кажуть експерти? Наскільки все-таки зміни до закону зможуть поліпшити його чи усунути згадані або інші недоліки?
Експерт Центру політико-правових реформ Олександр Банчук вважає, що текст нового законопроекту, який стосується частини заочного правосуддя, виписаний неякісно. І його ухвалення додасть більше труднощів для громадян, аніж вирішить проблеми. Небезпечним експерт називає нову норму, яка передбачає, що якщо особа не з'явилася на проведення слідчих дій, то слідство отримує право оголосити її в розшук і почати заочне провадження. І ось за словами експерта, в Україні мільйони людей, як він наводить приклад, живуть не за місцем прописки. Ось, а відтак система може наплодити тисячі кримінальних проваджень із заочним слідством. Крім того, зауважив експерт, що збільшення строків розслідування і отримання і тримання під вартою, як передбачають ці зміни, порушують заборону Конституції в частині звуження обсягів існуючих прав і свобод. І загалом, як зазначає експерт, з ухваленням цього законопроекту порушується принцип, що є кримінальна справа, а в ній є підозрюваний. Послухаємо.
Треба зараз цим займатися до 15 квітня, а не чекати цього. Тому що вже один раз шанс давали прокуратурі, коли Луценка призначали. Цей якраз перехідний період для нього і прохання Луценка і призначили. І фактично у Генеральної прокуратури був рік, щоб це зробити. А зараз ці умови, вони ж не стосуються цих справ, стосуються всіх проваджень. Насправді цей закон це не про, я би назвав, це не про Януковича та колишніх керівників держави, а це фактично може стосуватися кожного із нас.
Ну, а як реагують на таку критику ініціатору закону? Чи готові вони вносити зміни у ці зміни, запропоновані до розгляду Верховною Радою?
Один із ініціаторів законопроекту про внесення змін до КПК є народний депутат блоку Петра Порошенка Микола Паламарчук. Він пояснює, ось, приміром, закиди так попереднього експерта, що збільшення максимально допустимих термінів тримання під вартою застосовуватиметься щодо особливо тяжких злочинів. За його словами, це саме ті, які вчиняв колишній президент та його спільники. Крім того, він додав, що прокурор зможе продовжувати цей термін у виняткових випадках, тобто за необхідності. Також Паламарчук погоджується, що закон має вади, втім зазначає, що ще є час, аби їх виправити, але водночас говорить, що критики цього законопроекту надто багато, оскільки головне у цих змінах до закону, що люди, які вчиняли державні злочини, будуть покарані. Відтак, говорить Микола Паламарчук, законопроект має право на життя.
Звичайно, закон має якісь влади. Ще також, як з якої дивитися сторони. Якщо з моєї сторони на мене подивитися, мені це нема. А якщо з іншої, то мене на мій кліма нема де ставити. Тобто, закон, звичайно, у кожному законі є позитиви і негативи. Але цей закон потрібний для того, щоб завершити ті справи про тих тяжких злочинів, які скоїли Янукович і його банда, де не до відповідальності.
Микола Паламарчук припускає, що відповідний законопроект Верховна Рада зможе розглянути вже цього четверга і сподівається, що, як він говорить, здоровий глузд в залі переможе.
Отже, сьогодні ми говоримо в ранковому ефірі про перспективи заочного розслідування і заочного судового розгляду справ проти президента-втікача Віктора Януковича. Чим це може йому загрожувати? Чи задовольнить це рішення українське суспільство? Такі питання залишаються поки що без відповіді. Якщо ви, шановні слухачі, маєте що сказати з цього приводу, телефонуйте до нашої студії.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А просто зараз з нами на зв'язку юрист родин Небесної Сотні Віталій Титич. Доброго ранку, пане Титич.
Доброго ранку.
От хотілося б дізнатися вашу думку. Ви погоджуєтеся з критиками того закону, законопроекту, і чи відповідають зміни до нього міжнародним вимогам?
Ми знаходимося серед критиків його з першого початку. Спочатку його першої версії представлення. Я нагадаю, що його намагалися ще до Нового року в тому вигляді приймати. І критика наша базується на наступних речах. Представляючи потерпілих в кримінальних провадженнях, яких Янукович є, розглядається обвинуваченням як організатор злочинів, зокрема, якщо мова йде про терористичний акт 20 лютого, то ми зацікавлені мати не просто папірець, на якому буде декларативно написано, що він винний і він відповідає за це, а мати реальний вирок, ухвалений безстороннім незалежним судом, відповідно до процедур, які будуть визнані усіх міжнародних юрисдикціях інших, і ми зможемо виконати це рішення в тій частині, щоб притягнути його до відповідальності та вжити заходів щодо покриття збитків потерпілих.
Що для цього не вистачає, щоб дійсно вирок був реальним і притягнення до відповідальності, також до реальної відповідальності, відбулося після заочного судового переслідування?
Якщо спрощено, не вдаючись в якісь подробиці, у нас є Європейський суд, фактично, як певна до певної міри, так на побутовому рівні, остання інстанція, яка буде визначати в будь-якому разі, визначати законність співвідношення з правом людини того вироку, який виноситься в даному випадку Януковичу. І для того, щоб визначити, які є проблеми в законі, її треба співвіднести з конвенцією і з судовою практикою, яка є в Європейського суду. Ключові моменти, ті, що є, недопустимі, і які не пояснив ніхто, не Паламарчук, ні будь-який інший ініціатор цього закону. Чому встановлюється термін дії? Для чого встановлювати термін дії in absentia? Який в цьому сенс?
А для чого так ніхто і не відповів? Для чого дійсно термін?
Ні, це тема взагалі не дискутується, хоча ми задаємо це питання. Я можу здогадатися тільки, здогадки мати з цього приводу, але це мої так, суб'єктивні думки. Важливо, що будь-яке встановлення будь-якого терміну, а тим більше супроводження прийняття закону текстами, які ми зараз чули, що він приймається спеціально, щоб покарати конкретно визначених осіб, є недопустимими. Це заздалегідь забивається цвях в гроб нашого вироку майбутнього.
Тобто саме на вибірковість правосуддя, так звано, можуть на це апелювати адвокати того ж самого Януковича?
Саме так. Саме так. І не треба бути юристом, щоб розуміти ці прості речі. Достатньо почитати практику того ж Європейського суду і послухати зараз виступи юристів Януковича, які вже подають певні заяви і клопотання до Європейського суду в частині процедурних питань при притягненні Януковича до відповідальності в Україні.
Пане Титич, ми говоримо про недоліки законопроекту, який мав би поліпшити законодавчу основу, так, заочного судового переслідування. А якими будуть наслідки, якщо Верховна Рада не ухвалить навіть ці поправки от до 15 квітня і припинить дію попередній закон? Що далі?
Ну, наслідки однозначні, це припинення тих процедур, оскільки вони будуть незаконні, які порушені. Тому, ну, є час, я ще раз, я підтримую автора, є певний час, і є відомі проблеми цього закону. Треба просто взяти, якщо він дійсно такий невідкладний, як його рекламує президент, то треба зібрати волю в кулак, зібрати експертів, а не бігати як клоуни, від них переховуватися, і відкрито продискутувати, нема нічого складного. Проблема полягає у тому, що заочне судочинство і заочне кримінальне провадження – це унікальний для Європи механізм. Точніше, в тому вигляді, який він пропонується в Україні. В жодній країні континентального права, в загальному праві взагалі такого немає. В континентальному праві розслідування і судове провадження стосовно тяжких, особливо тяжких злочинів не дозволяється взагалі. Це питання дуже тонке. Воно,
тобто не дозволяється заочно, так?
Так, да, заочне провадження стосовно тяжких злочинів не дозволяється взагалі, не розуміється. А у нас статті виписані навпаки. Вони стосуються якраз саме тяжких і особливо тяжких злочинів. Тому тут треба процедуру виписати дуже-дуже чітко. Є конкретні вимоги Європейського суду. Ключова вимога – це належне повідомлення особи, оскільки на державу лягає тягар доказування, що особа була повідомлена належним чином. В частині Януковича це доволі легко, тому що насправді він демонструє бажання приймати участь у процесі, і в нього є величезна купа адвокатів, тобто виконується повноваження.
Але решта втікачів, так?
Але інші, так, да, Янукович же не один. Закон містить норму про те, що доведенням те, що особа відмовилась від того права бути в суді, від тих прав, передбачених статтею 6 конвенції, є те, що він перебуває на окупованій території або в АТО. Це не є доказом розуміння Європейського суду. І якщо на таких, за такими принципом буде розпочати досудове провадження і притягнення до суду in absentia, ну, наприклад, членів терористичної організації, так, в нашому випадку це беркутівців, які перейшли на ту сторону, перебігли, то це однозначно буде випадок, коли цей вирок не буде визнаватися і не буде виконуватися.
Дякуємо вам за докладну таку відповідь. Нагадаю, на зв'язку з нашою студією був юрист родин Небесної Сотні Віталій Титич. Маємо на зв'язку радіослухачів, послухаємо їхні думки і міркування. Чим же загрожує Віктору Януковичу заочне кримінальне переслідування Україною? Алло.
Доброго ранку.
Доброго ранку.
Олександр Миколаєв. Ну, я хочу сказати, що нічого йому не загрожує Януковичу. Вот, и в первую очередь, да, потому что это невыгодно Порошенко. Він боїться, що його будуть переслідувати таким
тобто, образом. Тобто, що, щоб не було такого, не створювати подібний прецедент, так ви вважаєте?
Це все навірно. Він же, поэтому он не переслідує Беркут, тому що боїться, що його поліція не буде захищати.
Ну, власне, ми знаємо, що так.
Порошенко,
є справа проти беркутівців, але от чому ці справи, особливо стосовно втікачів, і не включається належним чином ця система заочного суду, судового переслідування. Це запитання і до юристів, і до правозахисників, і до тих, хто мав би виписати належним чином законодавство, до якого потім би не було претензій ні в міжнародних судах, і не могли б його розвалити, як то кажуть, сторону обвинувачення. Наступний дозвонювач у нас в ефірі. Алло.
Доброго ранку.
Доброго ранку. Яка ваша думка з приводу того, з приводу заочного кримінального переслідування Януковича, так?
Володимир з Волині. Моя думка наступна. Верховна Рада, всенький наш потенціал правовий повинен зробити все і відпрацювати механізм Януковича засудити однозначно, заочно. Далі ситуація поміняється. Політична. Путін не вічний. Буде він, стане перед нашим народом. Якщо заочного засудження не буде, народ не зрозуміє. Тому що народ розуміє, що ми очно засудити його поки що не можемо. Якщо заочно ще ми не засудимо, цього народ не зрозуміє. Судити заочно.
Почули вашу думку, пане Володимиру. Володимире, дякую. І наступний слухач на зв'язку. Алло.
Добрий ранок.
Доброго ранку. А яка ваша думка? От попередній дозвонював, сказав, що треба, необхідно заочно засудити Віктора Януковича, оскільки неможливо його засудити в реальності, в відкритому судовому засіданні, то хоча б заочно, а далі ця справа може бути розглянута, якщо зміниться ситуація. А яка ваша думка?
Ви знаєте, тут проблема не то, що треба засудити, проблема в тому, що багато депутатів, які осталось, от власть, яка була при Януковичі, осталось на місці, вони просто перекрасились. І от коли вони кажуть, що от неналежно виписані закони, ну я не думаю, що депутати, які біля них юристи, які создають ці закони, неправильно написали. Мені кажеться, вони спеціально це роблять.
Тобто вони, це навмисні їхні дії, так?
Да. Дивіться, вони дивляться так, утік Янукович. Багато депутатів, які повтікали за границю, є. Вони прекрасно знають, якщо неправильно закон буде виписаний, їх завжди можуть оправдати. Якщо на їхньому місці кажуться вони спокійно можуть оправдати.
Зрозуміли вашу думку, дякуємо за дзвінок. І ви знаєте, ще додам, що більшість дописувачів у соціальних мережах на запитання, чим загрожує Віктору Януковичу заочне кримінальне переслідування, понад 57% обрали відповідь, що нічим не загрожує, а проголосувало у нас 183 людини. Це, звичайно, не репрезентативне дослідження, але все ж таки подає окремі думки наших слухачів і нашої аудиторії. Дякуємо всім, хто долучився до обговорення. Говорили ми сьогодні про перспективи переслідування Віктора Януковича українською Фемідою і перспективи того, що ці справи дійдуть до логічного завершення та яка роль українського парламенту у цьому процесі. На завершення ранкової свободи новини передаю слово Антону Шульзі.
Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що 21 лютого в зоні бойових дій був поранений український військовий. Підтримувані Росією бойовики здійснили 59 обстрілів позицій українських військових, йдеться в ранковому зведенні. В угрупуваннях ДНР та ЛНР 21 лютого звинуватили українську сторону у зриві відведення зброї та техніки в зоні бойових дій. Міжнародна правозахисна організація Amnesty International вказує на погіршення ситуації з правами людини в Україні. Це пов'язане зі збройним конфліктом на Донбасі та анексією Криму, йдеться в річному звіті правозахисників, поширеному 22 лютого. На сході України обидві сторони порушували угоду про припинення вогню. І українські війська і сили проросійських сепаратистів продовжували користуватися безкарністю, незважаючи на здійснені порушення норм міжнародного права, включаючи такі військові злочини, як тортури, твердять правозахисники. Щодо ситуації в окупованому Росією Криму, в Amnesty International вказують, що незалежні журналісти на півострові не можуть працювати відкрито, а працівники засобів інформації з материкової частини України не можуть потрапити до Криму. Правозахисники також наголошують, що жодне насильницьке зникнення, що послідувало за російською окупацією, не було розслідуване ефективно. Українського підприємця-мільярдера Дмитра Фірташа затримали у столиці Австрії Відні за європейським ордером на арешт у новій справі, пов'язаній зі звинуваченнями з Іспанії, повідомили австрійські посадовці. Сам Фірташ цих нових звинувачень іще не коментував.
Ось таким інформаційний ранок середи, 22 лютого, побачили журналісти Радіо Свобода. В студії Ранкової Свободи були Ярослава Тригубова, Антон Шульга, Дмитро Бастанов і Юрій Матвійчук. Стежте за розвитком події на нашому сайті radiosvoboda.org. Дякуємо всім за увагу. На все добре.
Ви слухали Ранкову Свободу, спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.